Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Toplananlar dəyişmirsə cəm necə dəyişə bilər? Və ya Azərbaycan da, Ermənistan da mövqeyində qalıbsa, nəticələr necə fərqlənəcək? Qərb Azərbaycana nəyə görə daha çox diqqət ayırmalıdır? Qərb mediası Azərbaycanın önəmini necə görür? Daha bir keçmiş polis rəisi ağır cinayətə görə həbs olundu. Polis sistemində nələr baş verir və ya qara kəmər daha kimləri boğacaq? Amerikanın ən dramatik seçkilərində rəy sorğularda indi şübhə altındadır. Və Müslüm Ağaoğlu bugün Bakıda dəfn edildi. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq qarşıdakı 35 dəqiqədə, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Vaqif Məmmədi çatdıracaq. Buyur Vaqif.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın 2-sində görüşəcək. Görüş Moskvada keçiriləcək. Məlumatı Kreml yayıb. Görüş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə keçirilir. Medvedev, İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev biraz əvvəl Ermənistana səfəri zamanı belə bir formatda görüş keçirilməsini təklif eləmişdi. Azərbaycanda bazar islahatlarının keçirilməsində nəzərə çırpan nailiyyətlər var. Bu, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hesabatında əksini tapıb. ABŞ Ticarət Departamenti katibinin müavini John Sullivan oktyabrın 29-da Bakıya səfərinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. Amma o, eyni zamanda hesab edir ki, xüsusilə korrupsiya ilə mübarizə və bürokratiyanın aradan qaldırılması istiqamətlərində təcili addımlar atılmalıdır. John Sullivan bildirib ki, Bakıya səfəri zamanı ölkə rəhbərliyi ilə müxtəlif enerji layihələrini də müzakirə edib.
One of our principal goals is to encourage
Məqsədlərimizdən biri Xəzər hövzəsindən neft və qaz ehtiyatlarının müxtəlif yollarından nəqlinə nail olmaqdır. Məqsədimiz Avropanı müxtəlif mənbələrdən gələn neft və qazla təmin etməkdir. Əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti bu fikri bölüşür.
John Sullivan. John Sullivan Bakıya oktyabrın 28-i gəlib, 2 günlük səfər zamanı Prezident İlham Əliyev, İqtisadi İnkişaf və Maliyyə Nazirləri, həmsinin Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti ilə görüşüb. Tanınmış ifaçı Müslüm Maqamayev Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Dəfnindən əvvəl Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyasında vida mərasimi keçirilib. Bu barədə daha ətraflı məlumata az sonra kontekst proqramında qulaq asa biləcəksiniz. Rusiyanın Dövlət Duması Gürcüstanın separatçı regionları ilə müqavilələri təsdiqləyib, müqaviləyə əsasən Rusiya, Abxaziya və Cənubi Ossetiyada 7000-dən çox əsgər saxlaya bilər. Avqustda Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiya, Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Birliyi və Dünya Bankı iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün Macarıstana 25 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq qərarına gələ bilər. Bunun 15,7 milyardı Beynəlxalq Valyuta Fondunun, 8,1 milyardı Avropa Birliyinin, 1,3 milyardı isə Dünya Bankının payına düşür. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Macarıstanın hakim dairələri sərmayədarların etibarını qoruyub saxlamaq və maliyyə bazarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün konkret tədbirlər hazırlayıb. Macarıstanın baş naziri Ferenc Gyurcsány.
Valuta alappal folytatott tárgyalásoknak.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bu vəsaiti Macarıstana iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün ayırıb. Macar iqtisadiyyatı və ailələrini qoruya bilmək üçün adi bazar gəlirindən başqa ölkəyə əlavə vəsait lazımdır.
Annak érdekében, hogy megvédje a magyar gazdaság és a magyar családoknak az érdekeit.
Ferenc Gyurcsány, Macarıstana yardım paketini Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktorlar şurası da təsdiq eləməlidir. Amerika birjalarında artımından sonra Asiyada da səhmlərin qiyməti qalxıb. Bugün Yaponiya, Cənubi Koreya və Avstraliyada səhmlər xeyli bahalanıb. Yaponiyanın Nikkei indeksi 7% qalxıb. Somalinin şimalında törədilmiş bir neçə partlayış nəticəsində az 28 nəfər ölüb, 40-dan artıq adamsa yaralanıb. Hayrgeys şəhərində BMT-nin binası, yerli idarə və Efiopiya konsulluğunun partladılması nəticəsində 25 adam ölüb. Hayrgeys hakimiyyətə tabi olmayan Somaliland regionunun paytaxtıdır. Digər separatçı region Puntlandın paytaxtı Bosaso-da törədilmiş 2 partlayış nəticəsində isə 3 adam ölüb. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını davam edir. Bələdçiniz mənim Mülkə Məmmədov. Qarabağ probleminin yenidən alovlandığı vaxtdan bu yana düz 20 il keçir. Bu 20 ildə savaş da çıxdı, 10 minlərlə insan da öldü, milyonlarla insan evindən didərgin düşdü. Münaqişə hər iki ölkənin iqtisadiyyatına, əhalinin say tərkibinə, sosial inkişafı və siyasi elitanın formalaşmasına da təsir elədi. Özü hər iki tərəfdə. Və bu vaxta kimi ancaq bəyanatlarla kifayətlənən Rusiya, Türkiyə, Amerika, Avropa rəsmiləri indi sanki münaqişənin həlli üçün bir-biri ilə yarışa giriblər. Və noyabrın 2-sində Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları Moskvadakı görüşündən indi daha çox nəticə gözləyirlər. Ancaq Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin son açıqlamaları göstərir ki, tərəflər öz mövqelərində qalırlar. Bəs elə də, əgər tərəflərin mövqelərində işini dəyişmirsə, danışıqların nəticəsi necə dəyişə bilər? Nəyə ümid olunur? Natiq Zeynalov bu suala cavab arayıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvaya növbəti danışıqlara getməzdən əvvəl öz ölkələrinin bu problemə baxışını bir daha təkrar-təkrar vurğulayıblar. Ermənistan prezidenti bir neçə gün əvvəl Qarabağda keçirilən hərbi təlimlər zamanı Qarabağ danışıqlarının nəticə verməsi üçün ölkəsinin üç başlıca şərtinin olduğunu deyib.
Qarabağ münaqişəsi o zaman həll oluna bilər ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu tanısın. Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birbaşa quru sərhədləri olsun və böyük dövlətlər Dağlıq Qarabağ xalqının təhlükəsizliyinə təminat versin.
Bu Qarabağ danışıqlarında Ermənistanın mövqeyi barədə prezident Serj Sarkisyanın dedikləridir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də ötən həftə andiçmə mərasimində Bakının hətta 50 il sonra olsa da öz mövqeyindən geri çəkilməyəcəyini bildirib.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil, olmayıbdır və heç vaxt olmayacaqdır. Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaqdır.
Hər iki prezidentin fikirlərində yeni bir məlumat görünmür. Amma Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ötən həftə Ermənistanda səfərdə olarkən həmkarlarını görüşə dəvət edərək danışıqların aktiv fazaya daxil olduğunu deyirdi.
Mən ümid edirəm ki, biz növbəti mərhələyə daxil olmuşuq. Ümid edirəm ki, ən qısa vaxtda bu mövzunun müzakirəsi üçün üç ölkənin prezidentinin görüşü keçiriləcək. Ümid edirəm ki, bu görüş Rusiyada olacaq.
Tərəflərin öz mövqelərində israr etdikləri bir şəraitdə prezidentlərin bu görüşünü təşkil etməklə Kremlin rəhbəri əslində nəyə ümid edir? Azadlıq Radiosunun Qafqaz məsələləri üzrə təhlilçisi Liz Füller hesab edir ki, Rusiya bu görüşlə münaqişənin həllindən sonrakı dövrdə də özünün bu regiondakı mövcudluğuna təminat almağa çalışır.
Qarabağı Ermənistanla birləşdirəcək Laçın dəhlizi üçün beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvələrinin yaradılması məsələsi hələ həll edilməyib. Məncə, Medvedev Sarkisyanla Əliyevi təklif eləyə bilər ki, həmin sülhü mühafizə qüvvələri əsasən ya da bəlkə bütünlüklə Rusiya qüvvələrindən ibarət olsun.
Bakıdakı konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev də düşünür ki, Rusiya prezidenti bu görüşü təşkil etməklə ölkəsinin regiondakı mövqeyini möhkəmlədə biləcəyinə ümid edir. Gürcüstan müharibəsi ilə Rusiya öz qonşularına təcavüz edən bir ölkə imici yaratmışdı. İndi Moskva həmin görüşlə münaqişənin həllinə çalışmış kimi görünməklə həm də həmin təcavüzkar dövlət imicindən yaxa qurtarmağa çalışır.
İkinci əsas qayəsi odur ki, Erməni-Azərbaycan müharibəsini Rusiyanın qarantorluğu ilə həll edib, uzun vadidə Rusiyanın siyasi və hərbi varlığını burada saxlamaqdır. Yəni ki, o artıq gördü ki, Gürcüstan, Qafqazda əlindən çıxıb və indi bu iki ölkənin də əgər münaqişə qalarsa, onların həm NATO-ya, həm Amerikaya yuvarlanmaqları Gürcüstan nümunəsi göstərdi ki, istisna edilmir. Və ona görə Rusiya həm də indi daha çox aktivlik göstərir ki, həll edib öz kontrolunda olan daimi sülhə çalışsın.
İlham Mehdiyev hesab edir ki, Rusiya bu münaqişənin həllində Ermənistana daha çox təsir gücünə malikdir. Amma Ermənistanla Azərbaycan arasında indiki fikir ayrılığı şəraitində çətin ki, münaqişənin həllində ciddi irəliləyişlər əldə etmək mümkün olsun.
Natiq Zeynalov, az öncə Dağlı Qarabağ münaqişəsində biganə qalanların birdən-birə aktivləşməyini vurguladıq. İstər Azərbaycanda, istərsə də qərbdə bu aktivliyi daha çox Rusiyanın Gürcüstana hərbi təcavüzünə də bağlayırlar. Amma Wall Street Journal-da bugün çıxan məqalədə deyilir ki, dünyanın, xüsusən də Avropanın Azərbaycana diqqətini artıran əsas məqam heç də Gürcüstan olmayıb.
başqa qonşusu olub. Məqalə ilə isə Rövşən Raybol tanış edəcək.
Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə Qərbin strategləri Qaradəniz və Xəzər regionuna çıxış yolları, Rusiya, İran və Türkiyə ilə qonşuluğu, Qərb aləminin inkişaf etməkdə olan Orta Asiya bazarlarına tranzit məkanı kimi Azərbaycanın Avrasiyada yüksək geosiyasi əhəmiyyətini getdikcə daha yaxşı dərk edirlər. Ümumilikdə qismən öz coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, qismən isə regionda nüfuz dəyişmə dinamikasına uyğun olaraq bölkənin rəhbərliyi ilə əhalisi ya Qərbin strukturlarına, ya da Rusiyanın dominant olduğu Avrasiya məkanına inteqrasiya etmək. Qəzet yazır ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu vaxta qədər öz xarici siyasətində ehtiyatla açıq imkanlar prinsipini rəhbər bəyan etməsinə baxmayaraq, eyni zamanda Avropa və Qərb aləmi ilə möhkəm bağlılığını əməldə sübut edib. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyev, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və qaz kəmərlərinin Qərb istiqamətində çəkilməsi ilə regionu öz nüfuz dairəsi elan edən Rusiyaya Gürcüstandan bir xeyli əvvəl meydan oxumuşdu. Bakı həmçinin Xəzəryanı regionda təhlükəsizlik naminə və Ermənistanla Dağlıq Qarabağ uğrunda donmuş münaqişəsinin həllində yardımları ümidi ilə regionda ABŞ, NATO və Avropa Birliyinin iştirakları uğrunda fəal lobbiçilik edib. Amma avqust ayında qonşu Gürcüstanda baş verənlərə Qərbin reaksiyası, Avropa ölkələrinin ümumilikdə Rusiyaya münasibətdə təslimçilik mövqeyi Azərbaycanda xüsusi narahatlıqla qarşılanıb. Münaqişə müddətində Azərbaycan öz neftini İran və Rusiya ərazilərindən ixrac etməyə başlayıb, bugün isə Rusiya artıq bu ölkənin bütün qaz ixracatını öz nəzarətinə almaq yönündə səylərini artırır. Wall Street Journal yazır ki, Qərb aləminin etinasızlığı Bakını xarici siyasətini əks istiqamətdə aparmaq barədə düşünməyə sövq edir. Bu ay Britaniya Auditor şirkəti Türkmənistanda dünyanın 4-cü ən iri qaz ehtiyatları olduğunu təsdiq edib. Wall Street Journal qeyd edir ki, Avropaya Türkmən qazını isə həmçinin ancaq Azərbaycan ərazisindən daşımaq mümkündür. Dünya Bankının rəyinə görə dünyada ən sürətli islahatlar keçirən Azərbaycan regionda bir növ siyasi barometr rolunu oynayır. Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və hətta Ermənistanın da xarici siyasəti Bakının hərəkətlərinə uyğun müəyyənləşdirilir. Wall Street Journal yazır ki, Qərbin liderləri Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini dərk etməkdən əlavə, onunla bağlarını möhkəmlətməkdən ötürü müvafiq addımlar da atmalıdır. Bu baxımdan Avropa Birliyi Türkiyənin köməyi ilə Qafqazda olan bütün münaqişələrinin həllinə çalışmalı, habelə Azərbaycanı özünə baş tərəfdaş seçərək bütün Xəzəryanı bölgə boyu əlaqələrini inkişaf etdirməlidir. Çünki Wall Street Journal'ın rəyinə görə bütün Avroasiya qitəsinin geosiyasi taliyi məhz burada həll olunur.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramı davam edir. Verişə Qarabağ mövzusuna siyasətlə başladıq, amma Azərbaycanda bugün günün mövzusu heç də Qarabağ ya siyasət olmayıb. SSR xalq artisti Müslüm Maqamayevin Bakıdakı dəfn mərasimi olub. Dünyaca məşhur sənətkarın dəfnində yadda qalan məqamlardan Maarif Çingizoğlu danışır.
Kədər də olsa,
Müsəlman oktyabrın 29-unda SSR-i və Azərbaycanın xalq artisti Müslüm Maqamayevlə babası Müslüm Maqamayevin adını daşıyan Dövlət Filarmoniyasında vida mərasimi oldu. Mərasim elə onun Azərbaycan və Rus dillərində ifa elədiyi öz mahnılarının sədaları altında keçirildi. Müslüm Maqamayevlə vidalaşmağa gələnlər üçün o kim idi? Onu doğulduğu Azərbaycanda necə tanıyırlar?
Mənim cavanlığım, mənim millətimin sifəti, mənim millətimin fəxri. İkinci Müslüm Maqamayev yəqin ki, olmayacaq daha. Onun haqqında özü yazdığı kitabı da oxumuşam, öz cavanlığı haqqında hər şey. Mənə çox böyük təsir elədi ki, Allah rəhmət eləsin.
Bəstəkar Arif Məlikov Müslüm Maqamayevin ölümünü Azərbaycan üçün böyük itki adlandırdı.
Bu itkinin əvəzini doldurmaq lazımdır. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı talantlı xalqdır və yeni Müslümlər yetişəcək. Müslümü əvəz dəyərləyən bilməsələr, amma o səviyyəsinə, onu nümunə saxlayaraq özləri üçün onlar zirvəyə qalxa bilərlər.
Həm söhbətlərim arasında sağ ikən Müslüm Maqamayevə lazımı qiymət verilmədiyini deyənlər də oldu.
O ki, dünya səviyyəsində o böyük bir dahi sənətkarı sağ ikən qəlini bilmədilər, qiymət vermədilər.
Amma Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bu kimi fikirlərlə razı olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, yaxın vaxtlarda Müslüm Maqamayevin adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atılacaq. Vida mərasimə gələnlərin hamısının bu mərasimə qoşulmaq istəyi polislə adamlar arasında bir neçə dəfə qarşı durma ilə nəticələndi. Bu demək olar ki, Müslüm Maqamayevin tabutunun Filarmoniyadan çıxarılmasına qədər davam elədi. Amma bir qədər sonra polislər yol kənarında duran və bayaqdan vida mərasiminə can atan adamlara gül paylamağa başladılar. Tabut yol kənarına yığışanların alqış sədaları altında Filarmoniyadan metronun Səri şəhər stansiyasına qədər adamların çiynində aparıldı. Yol boyu adamlar tabutu gül yağışına tutmuşdular. Bu mərasimdə prezident, onun xanımı, baş nazir, parlamentin sədri və digər dövlət məmurları da iştirak edirdilər. Səri şəhər metro stansiyasının qarşısından tabut xüsusi maşınla Fəxri Xiyavan aparıldı. Cənazəsi babasının adını daşıyan Filarmoniyadan götürülən Müslüm Maqamayev bir neçə dəqiqədən sonra Fəxri Xiyabanda elə babası Müslüm Maqamayevin məzarı yanında dəfn edildi.
Maarif Çingizoğlu. Uzun müddət yaşadığı Moskvada yox, doğulduğu Bakıda dəfn olunan Müslüm Maqamayevin Azərbaycandan kənarda yaşamasının, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməsinin səbəbləri haqqında mərhumun sağlığında rədiyomuzə verdiyi müsahibə ilə gün ərzində efirə girən verişlərimizə sizi tanış eləmişdik. İstəsəz bu müsahibəyə Azadlıq Radiosu az ünvanımızdakı saytımızda da yenidən qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir və bizə axıra qədər qulaq assaz, hələ Azərbaycanda həbs olunan daha bir polis rəisindən, Amerikadakı ən dramatik seçkilərdən də danışacağıq, amma əslində bu dəqiqə dünyada çoxlarını siyasətdən, kriminaldan çox daha başqa məsələlər maraqlandırır. Pul, maliyyə. Dünyanın bir maliyyə böhranı dünəndən bu yana birjaların dəyər qazanmasına biraz sakitləşmiş kimi görünsə də, ekspertlərin fikrincə əsl təhlükə hələ qabaqdadır. Əgər maliyyə böhranı iqtisadiyyata da birbaşa təsir etməyə başlasa, o zaman təkcə banklar yox, iri istehsalçı şirkətlər də müflis olacaq, bu isə milyonlarla insanın iş yerini itirməsi deməkdir. Alıcılıq qabiliyyəti düşəcək, hər şeyin qiyməti də. Və artıq bunun ilk işartıları da görünür. Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Dünya bazarında səhmlərin qiyməti nə qədər düşəcək? Bunun bir cavabını New York Times verir. Qəzet yazır ki, dünyanın ən varlı adamı Warren Buffett səhm almağa başlayıb. Buffett səhmlərin yaxın vaxtda düşəcəyi gözlənəndə heç vaxt səhm almır. Bu da belə yozula bilər ki, deyəsən bazara qayıtmağın vaxtıdır. Bunun lehinə başqa arqument odur ki, nisbi götürəndə səhmlərin qiyməti son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. Ancaq qəzet yazır ki, 2 il bundan qabaq dünya maliyyə böhranı olacağını deyən James Melcher indi deyir ki, uzun müddəti götürəndə fikirləşmək ki, səhmlərin qiyməti ucuzdur, bu irrasional yanaşmadır. New York'daki Balistra Capital İrs Fondunun prezidenti Melcher'in fikrincə, səhmlər çox asanlıqla 20% ilə 35% arasında yenə düşə bilər və qalxma ondan sonra başlanacaq. Başqa göstəricilər də böhranın hələ güclənəcəyini göstərir. Wall Street Journal yazır ki, Amerikada ev qiymətlərinin ən yüksək həddi 2006-cı ildə olub. S&P Case Shiller adında Amerikada ev qiymətlərinin milli indeksi var. Bu indeks 2006-cı ildən bəri 18% düşüb. Goldman Sachs şirkətinin iqtisadçıları Amerikada ev qiymətlərinin daha 15% düşəcəyini gözləyirlər. Amerikada ev bazarında başlanan böhran o biri sahələrə, o cümlədən 2 milyon Amerikalının işlədiyi avtomobil sənayesinə keçir. Hətta Amerikada deyirlər ki, banklardan sonra xilas olunmalı şirkətlər General Motors, Ford və Chrysler olacaq. Bu üç şirkətin il başlanandan satışı 20% azalıb. Yaxın aylarda enişin güclənəcəyi gözlənilir. Bu üç şirkətin borcu 75 milyard dolları keçib. Bugün Ağ Evin mətbuat katibi Dana Perina deyib ki, sənaye şirkətlərinə hökumət yardımı ayrılması nəzərdə tutulmur. Ancaq avtomobil şirkətlərindəki vəziyyət Bush hökumətinin ən ciddi izlədiyi məsələlər sırasına daxildir. Yəqin ki, belə vəziyyətdə dolların qalxması müəyyən suallar doğurur ki, bu necə ola bilər? Amerikada böhrandır, dollar isə güclənir. Reuters yazır ki, dolların qalxması hazırda neftin ucuzlaşmasından bağlıdır. Neftdə proqnozlar isə hələ ki, bədbindir. OPEC və Amerikanın Enerji Departamenti neftə tələbatın azalacağını proqnozlaşdırırlar. Dünya liderləri isə böhranla mübarizəyə əlavə pul axtarırlar və Independent qəzeti yazır ki, bütün nəzərlər tikilib Çinə və Körfəzin varlı Ərəb ölkələrinə. Çinin xarici valyuta ehtiyatı 1 trilyon 900 milyard dollardır. Atlantik okeanının o tayından başlanan maliyyə tufanı artıq Şərqi Avropaya çatıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Birliyi və Dünya Bankı Macaristana 25 milyard dollar kredit veriblər. Macaristanın baş naziri Ferenc Gürçani deyir.
Kreditin məqsədi Macaristan üçün nəqd pul təhlükəsizliyi yaratmaqdır ki, indiki böhranda Macaristan iqtisadiyyatını və ailələrini qorumaq üçün əldə maliyyə imkanları olsun.
Macaristan Polşa və Çexiya ilə yanaşı Şərqi Avropanın ən uğurlu iqtisadiyyatına malik idi. Macaristana nə oldu? İndi məlum olur ki, Macaristan indiyə kimi xaricdən 100 milyard dollar borc alıb. İqtisadi inkişafının belə sürətli olması həm də həmin borclarla bağlıymış. Qlobal maliyyə böhranı ilə Macaristanın milli pulu forintin dəyəri son bir ayda 20% düşüb. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, indi Rumıniyadakı vəziyyəti çox narahatlıqla izləyir.
Dünya iqtisadiyyatından ki, bugünkü durumdan İlxan Nəsibli danışdı, amma eyni problemlər əslində Azərbaycan üçün də yad deyil, ən azından indiki durumda Azərbaycanın gəlirlərinin çoxu neft satışındandır deyə dünya bazarında neftin qiymətinin azalması Azərbaycana da təsir etmir. Amma ekspertlər deyirlər ki, durum daha da pis ola bilər, əgər vaxtında neft bitənə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrini də inkişaf etdirməsək. Bəs Azərbaycan həmin sahələri inkişaf etdirirmi? Bu sualın cavabı qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırmalar silsiləsində. Həmkarım Ülviyə Səzadə bugün rabitə informasiya texnologiyaları sahəsindəki durumu araşdırıb.
Təbii zeytun yağı ilə bəs ağ saçlar...
Dünyada elə ölkələr var ki, televizora mobil telefonda baxırlar. Həmişə səninlə olan əşyanın bircə düyməsini basmaq kifayət edir ki, sevimli verilişinə dağ başında da tamaşa eləyəsin. Bu 3G, yəni 3-cü nəsil GSM sistemi ilə işləyən ölkələrdə mümkündür. Mobil telefonların 3-cü nəslində informasiyanın yayılması 2-ci nəslə, indi Azərbaycanda işlənən nəslə nisbətən bir neçə dəfə sürətlidir. Bu sistem Gürcüstana qədər gəlib, amma Azərbaycana hələ çatmayıb. Mobil rabitə bazarının təqribən 80%-nə nəzarət edən Azersel şirkəti bu sistemi tətbiq eləmək istəyir, amma hələlik icazə ala bilməyib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyir ki, İndi lisenziya sistemini təkmilləşdirirlər.
Mobil rabitə xidmətinə fərqli olaraq daha üst səviyyəli 3G və digər bölümlərə ayrı lisenziya verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunacaq.
Adının çəkilməsini istəməyən telekommunikasiya üzrə ekspert Azadlıq Radiosunu deyir ki, hökumətin 3G üçün lisenziyanı gecikdirmədə məqsədi var. İstəyir ki, bu lisenziyanı bazarda ona daha yaxın olan şirkətlər alsın. İndi Azersel bazarda kifayət qədər güclüdür. İllər əvvəl olduğu səviyyədə himayə edilmir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev bu məlumatı belə şərh eləyir.
Lisenziyanın verilməsinin uzadılmasına heç bir ciddi əsas yoxdursa, bu bazarda payı az olan hansısa mobil rabitə şirkətlərinin mövqeyini möhkəmləndirməyə xidmət edir ki, Azersel mövqeyi zəifləsin, digərlərinin kimi gücləsin.
Azər Mehdiyev. Amma Azersel şirkətinin sözçüsü Rüfət Abbasov hökumətin ÖGE münasibəti barədə versiyanı qəbul eləmir. Müsahibçilər deyirlər ki, 3G kimi yeni texnologiyaların tətbiqi informasiya kommunikasiya texnologiyaları sektorunu inkişaf elətdirərdi. Amma iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi bu sahədə azad deyil. İndi dövlət büdcəsində informasiya texnologiyalarından gələn gəlir 0.5%-dir. Ümumdaxili məhsulda bu sektorun payı 2%-ə çatmır. Amma Finlandiyada, Baltikyan ölkələrdə bu rəqəm 10-12%-ə qədər. Ümumiyyətlə, ekspertlərin fikrincə, post-industrial cəmiyyətlərdə informasiya texnologiyaları sektoru büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu.
Bizdə olan mövcud baza köhnədir, yenilərin gəlməsi də müəyyən vəsaitlər tələb edir və bunu da dövlət eləməli deyil. Azərbaycan dövləti bu siyasətə dəstək verməlidir. Bunu eləməlidir. Şirkətlər fəaliyyəti üçün Azərbaycan bazarında rəqabətli mühit yaratmaq lazımdır.
Azərbaycanda isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həm bu sahədə idarə etməni həyata keçirir, həm də bazarın iştirakçısıdır. Məsələn, Nazirliyin təşkilatı Aztelekom həm idarə edici qurumda, həm də ki, rayonlarda bütün telekommunikasiya xidmətlərini özü göstərir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, elə bu səbəbdən də Nazirliklə özəl sektorun maraqları toqquşur.
Dünyada ümumiyyətlə müstəqil telekommunikasiya qurumu var. Məsələn, Gürcüstanda, məsələn, Ukraynada. Bazarı tənzimləyən müstəqil qurumdur. Necə Milli Teleradio Şurası.
Osman Gündüz deyir ki, bu sahədə çatışmayan cəhətlər çoxdur. Məsələn, internet xidməti Türkiyədəkindən hələ də 20 dəfədən də çox bahadır. İnternetin sürəti xeyli aşağıdır. Azərbaycanda istifadəçilərin hələ də 60%-i internetə modemlə daxil olurlar. Başqa ölkələrdə modem çoxdan arxivə köçüb. Bütün bu problemlərin kökündə isə ekspertin fikrincə hökumətin bazarı azad buraxmaması dayanır. Heç İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov da informasiya texnologiyaları sahəsində rəqabətlə bağlı problemin olması məsələsini inkar eləmədi. Bu sektorda rəqabət mühiti sizi qane eləyir?
Rəqabət hər bir zaman artmalıdır.
Ülvi Əsəlzadənin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu indiki vaxtda həm də AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə dünyanın hər yerindən. Sıra Amerikan seçkilərinə gəlib çatdı. Demokratların namizədi qara dərili Barack Obama rəy sorğularına görə Respublikaçı rəqibi John McCain-i 7% qabaqlayır. Amma John McCain media son açıqlamalarının birində demişdi ki, bu sorğulara elə də etibar eləmir, son nəticə fərqli də ola bilər. Doğrudan da Amerika tarixinin bir çox səbəblərin ən dramatik seçkilərindən biri sayılan bu yarışda sorğuların önəmini azaldan məqamlar olub. Ümumiyyətlə, bu cür sorğular nə dərəcədə önəmlidir və nəyə xidmət edir? Ruzan Ələşçi qızının reportajında.
Dekabr ayında keçirilən sorğulardan biri Hillary Clinton'ın Barack Obama'dan irəlidə olduğunu göstərirdi. Washington Post'un sorğusuna görə Demokrat Clinton o biri Demokrat Obama'nı 30% üstələyirdi. İki həftədən sonra Iowa'da keçirilən seçkidə Clinton uduzdu. Başqa bir sorğu New Hampshire'da Obama'nın 10% irəlidə olduğunu göstərdi. Orada seçkini Clinton uddu. İndi də sorğular Obama'nı Respublikaçı namizəd John McCain'lə xeyli irəli qoyur. Nüfuzlu təşkilatlardan biri olan Pew Research Center'ın apardığı sorğu göstərir ki, Obama McCain'lə 16% qabaqdadır. Bir başqa sorğuya görə 5%. Belə olandan sonra çoxları Obama'nın qalib gələcəyinə əmindir. Amma haqlıdırlarmı? McCain deyir ki, yox. NBC News-da aparıcı ilə mübahisə edən John McCain belə deyib.
Mən mənim 11, 12 ya nə bilim 14% geridə olmağım barədə deyilənlərlə razı deyiləm. Bəzi sorğular bizim cəmi 3-4% geri qaldığımızı göstərir. Əgər siz mənim razılaşmadığım sorğulara əsaslanmaqda davam eləmək niyyətindəsinizsə, mən söhbətə hər dəfə bu sözlərlə başlamalı olacaq. Razı deyiləm. Biz yaxınlaşırıq və yaxınlaşmışıq.
Doğrudan da seçki günü noyabrın 4-də çox şey dəyişə bilər. Barack Obama'nın qeyri-adi namizəd olduğu bəllidir. Ən əvvəl ona görə ki, Obama Amerika tarixində prezidentliyə ilk qara dərli namizəddir. Bu ilk məsələsi Obama'nın namizədliyi irəli sürüləndən bəri dəfələrlə müzakirə olunub. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, qara dərlilərin seçkini udması asan məsələ deyil. Bradley effect deyilən fenomen var. 1982-ci ildə Kaliforniya qubernatoru seçiləndə sorğular qara dərili Tom Bradley'nin irəlidə olduğunu göstərirdi. Amma səslərin çoxunu onun rəqibi, ağ dərili George Duke Mijian topladı. Sonrakı analizlərdən belə çıxdı ki, ağ dərili Amerikalılar özlərinin irqçi hisslərinə görə utanırlar. Ona görə sorğu zamanı qara dərili namizədə səs verəcəklərini deyirlər. Ancaq səs vermə günü başqa cür hərəkət edirlər. Görəsən, noyabrın 4-də prezident seçkisində Bradley effect rol oynayacaqmı? Bəlkə də yox. Qalıb sorğu təşkilatının apardığı araşdırma zamanı ağ dərli seçicilərin 88% prezidentliyə namizədin dərisinin rənginin onlar üçün fərqli olmadığını bildirib. İkinci mühüm məsələ müsəlmanlıqdır. Barack Obama xristiyandır, bunu çoxları bilir. Amma onun tam adı belədir. Barack Hüseyin Obama. Hüseyin ərəb sözüdür, yaraşıqlı deməkdir. Obama özü bir dəfə bu barədə deyilənlərə gülüb də.
First of all, my middle name.
Birincisi mənim adım Hüseyin deyil, Steve'dir.
That's right, Barack Steve Obama.
Düz deyirəm, Barack Steve Obama.
Amma gülməli deyil, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerikalıların çoxu İslamla terroru eyniləşdirir. Bəziləri İslamın terrorçuluğu təbliğ elədiyini düşünür. Üstəlik Obama'nın adı Amerikanın düşməni olan terrorçu Osama'nın, Osama Bin Laden'in adına bənziyir. Obama'nın məğlubiyyətini istəyənlər bu faktordan istifadə edir, internetdə onun müsəlman olduğu, terrorçularla əlaqə saxladığı barədə yazılar dərc edirlər. Respublikaçı, keçmiş dövlət katibi Colin Powell Obama barədə şayələrdən narahat olduğunu deyir. NBC-yə müsahibəsi bu yaxında müharibə veteranlarının məzarlığında oğlunun qəbri üstündə ağlayan ananın şəklini gördüyünü danışır.
Əsgərin baş daşında xristiyan xaçı deyil, David ulduzu deyil, İslamın rəmzi olan aypara vardı və əsgərin adı Kərim Rəşid Sultan Xan idi. Sultanxan New Jersey'de doğulub. 11 sentyabr hadisələri zamanı onun 14 yaşı olub. Bu gənc vətənə xidmət edə biləcəyi zamanı gözləyir və nəhayət İraqda xidmət edərək həyatını verir.
Obamanın müsəlman olması barədə qara piyara, müsəlmanların reaksiyası barədə heç kim, heç Obama özü də danışmır. Amerikada milyonlarla müsəlman yaşayır, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Odur ki, irq və din məsələsi seçki günü sorğu aparanları çaşdıra bilən əsas məsələlərdir.
Ruzan Nareş qızı, indi isə Demokratik Amerikadan Azərbaycana qayıdırıq. Azərbaycanda daha bir polis rəisi həbs olunub, MT-nin keçirdiyi qara kəmərə bu dəfə Abşeron rayonu keçmiş polis rəisi Məhəmməd Əli Əliyev düşüb. Qətillərə, adam oğurluğuna, mütəşəkkil cinayətlərə qarışan keçmiş polis sahibi Hacı Məmmədovdan yaxın olduğuna görə. Özü 95-ci illərdən axtarışda olan Əliyevi heç nə olmayıbmış kimi Nardaranda bağ evində istirahat eləyəndə tutublar. Necə olur ki, bir adam 13 ildə axtarışdadır, amma rahatca bağ evində dincələ bilir. Necə ola bilir ki, bu qədər cinayətə qarışan adam Daxili İşlər Nazirliyində bir rayonun polis rəisi ola bilir? Və kim təminat verə bilər ki, qara kəmər əməliyyatı bir az da davam eləsə, indi təmiz saydığımız başqa rəisləri də aparmayacaq? Qısası, bu məsələ ilə bağlı çoxlu suallar çıxır, amma bu suallara həmkarım Aygün Muradxanlı indi cavab aramağa çalışıb. Öncədən deyim ki, bu sualların bir çoxunu Daxili İşlər Nazirliyinə həmkarım ünvanlayıb, amma onlara münasibət ola bilməyib.
Oktyabrın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədovun dəstəsinin daha bir cinayətinin üstünün açılması, dəstənin daha bir üzvü Məmmədəli Əliyevin tutulması haqda xəbər yayıb. 1995-ci ildən axtarışda olan Məmmədəli Əliyev Abşeron rayon polis idarəsinin rəisi olub və Hacı Məmmədova yaxınlığı ilə tanınıb. Xəbərdə bildirilir ki, Məmmədəli Əliyev 1993-cü ildə Cavanşir Piriyev adlı iş adamını qətlə yetirib. Hacı Məmmədovun işi üzrə məhkəmə prosesində müttəhəmlərdən birinin vəkili olmuş Adil İsmayılov deyir ki, Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyi cinayətlərin üstünün bir-bir açılması onun MT-nin istintaq təcridxanasından cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməməsinə xidmət edir.
Hacı Məmmədov bu işin məhkəməsi qutarandan indiyə qədər MT-ndə saxlanılır. Onu saxlamaq üçün bir əsas lazım idi yəqin ki orada. Faktiki olaraq hadisənin Hacı Məmmədov tərəfindən törədilməməsi barədə söz söyləmək çətindir, amma mənə elə gəlir ki, olmasaydı yəqin ki bu barədə danışmazdı. Hətta belə bir hadisə olub yəqin ki. Amma eyni zamanda da onun orada saxlanılması istintaq təcridxanasında belə deyək ki, qanuna ziddir. Əsaslandırmaq lazım idi. Mən də hesab edirəm ki, elə əsaslandırmağın bir variantı da budur.
Vəkil Eyyub Kərimov isə deyir ki, Məmmədəli Əliyevin indiyə qədər tutulmaması Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli şəxslərinin onu himayə etməsi kimi başa düşülməlidir. Onun fikrincə, Əliyevin həbs edildiyi Nardaran kəndi Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi nəzarətində olan ərazidir. Bu səbəbdən Daxili İşlər Nazirliyinin Məmmədəli Əliyevin burada gizlənməsi haqqında informasiyasının olmaması inandırıcı görünmür.
Hacı Məmmədovun açdığı faktlar hamısı Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı faktlardır. Yəni ki, Daxili İşlər Nazirliyində baş verənlərlə əlaqədar faktlardır. Sözsüz ki, Daxili İşlər Nazirliyi Hacı Məmmədovun indidən sonra da yəni danışmasının lehinə deyil, əleyhinə.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə məsələyə din MTN qarşı durması prizmasından yanaşılmasını doğru sayır. Onun sözlərinə görə himayəçiləri hələ də Hacı Məmmədovdan şantaj aləti kimi istifadə edir.
Mən düşünmürəm ki, Hacı Məmmədovun törətdiyi bütün cinayətlərin aşkar olunması siyasi elitəyə daxil və yaxud da çox nüfuzlu şəxslərin maraqlarına cavab verirdi. Belə bir cinayətkar qrup əksər hallarda özü hər halda bəyan edirdi ki, o konkret sifarişləri yerinə yetirib, lakin sifarişlərin kim olduğunu demədi. Sona qədər bu sifarişlərin kim olduğunu demədi. Bu deməkdir ki, hətta ona edilən bütün sifarişlərin də heç də üstü açılmayıb. Əgər bugünə qədər Hacı Məmməd göndərilməyibsə daimi cəza çəkmə müəssisəsinə, bu deməkdir ki, onun həmin cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilməsində maraqlı olmayan çox ciddi qüvvələr var.
Rauf Mirqədirovun fikrincə, Hacı Məmmədov çox informasiyalıdır. Onun cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi isə bir tərəfdən onun kənara informasiya sızdırmasına, başqa bir tərəfdən bütünlüklə zərərsizləşdirilməsinə səbəb olar. Rauf Mirqədirov ehtimal eləyir ki, Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyi cinayətlərin hamısının eyni vaxtda deyil, iqtidar komandası üçün önəmli məqamlarda, qruplar arası gərginliklər, artan məqamlarda üzə çıxması deyilənləri sübut edir.
Aygün Muradxanlı reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bugünkü kontekstdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında noyabrın 2-sində Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqlar prosesindən danışdıq. Qərb mediasının Azərbaycanla bağlı Azərbaycanın önəmini artıran bəzi yazılarından danışdıq. Keçmiş polis rəisinin həbsindən, Amerikanın ən dramatik seçkilərindən və sənətkar Müslüm Maqaməyevin Bakıda dəfnindən də danışdıq. Bütün bu reportajların mətnləri ilə və video görüntüləri ilə də Azadlıq Radiosu.az saytına gəlib də tanış ola bilərsiniz və buradakı forumlarımıza, sorularımıza qatılıb iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki sorğumuz, saytdakı sorğumuz budur ki, Azərbaycan müxalifətini necə görmək istəyərdiniz? Bu suala və başqa suallara cavab vermək üçün Azadlıq Radiosu.az saytına gəlmək yetər. Və salam, bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına necə nəzarət etməsini araşdırmağa başlayıb. Bu dəfəki verilişimizdə də həmin ictimai təşkilatların bu işi necə aparacaqlarından danışacaq. Qonağımız həmin monitoring aparan təşkilatlardan birini, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov. Sahib bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Siz hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına nəzarət etməsinin, yəni monitoringinə başlamışsınız. Nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz?
Əslində, bizim bu şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya və bu strategiyanın həyata keçirməsi ilə bağlı fəaliyyət planı ki, hansı ki 2007-11-ci illəri əhatə eləyir. Bu strategiyanın özündə qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı nəzərdə tutulub. Bilirsiniz ki, bu strategiyanın fəaliyyət planı hazırlanmasında həm beynəlxalq bir işçi qrup yaradılmışdı. Burada beynəlxalq təşkilatlar, yerli vətəndaş cəmiyyəti, bir də hökumət nümayəndələri. Məsələn, mən və digər mənim də bir neçə kolleqam bu strategiyanın fəaliyyət planı hazırlamasında da iştirak eləmişik və orada xüsusi bir bənd var. Bu məhz qeyri-hökumət təşkilatlarına aiddir. Yəni hökumət özü əslində, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət planı həyata keçirməsinə iştirakını hüquqi baxımdan təmin edib. Bu da bizə imkan verir ki, həm belə deyək, layihələr bu istiqamətdə həyata keçirdə və bu zaman artıq deyək o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının öhdəlikləri var ki, vətəndaş cəmiyyəti strukturları ilə əməkdaşlıq eləsin. Bu da əlbəttə belə layihələrin effektivliyini artırır. Biz də indi o fürsətdən istifadə edib artıq bu belə bir qeyri-hökumət təşkilatı koalisiyası yaratmışıq. Bura 4 təşkilat daxildir. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqası ki, mən təmsil edirəm. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi, Avraziya Hüquqşünaslar Assosiasiyası, bir də Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası.
Belə başa düşdüm ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu hökumətin fəaliyyət planı var. Ona hökumət necə nəzarət edir? Siz onun alternativ monitorinqini aparırsınız.
Hə, deməli bu fəaliyyət planı çox bəndlidir və onlar illər üzrə burada dövrlər nəzərdə tutulub, yəni icra vaxtı müddətləri qoyulub və cavabdeh təşkilatlar qoyulub. Və eyni zamanda onlardan biri də 16-cı bölmədə əks olunur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya, bir də Nazirlər Kabineti ümumiyyətlə bu fəaliyyət planının həyata keçirilməsi ilə bağlı özləri bir nəzarət həyata keçirdilər. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu fəaliyyət planı onların üzərinə düşən vəzifələri necə həyata keçirir? Biz isə onun alternativ monitorinqini keçirdirik ki, yəni bu komissiyada daxil olmaqla Nazirlər Kabineti və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları biz də alternativ olaraq monitorinq keçirdirik ki, bu fəaliyyət planı necə yerinə yetirir.
Bir qədər istəyirdim bu alternativ monitoringi necə aparacaqsınız? Ümumiyyətlə, nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz? Yəni, deyirsiniz ki, Nazirlər Kabinetindən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın bu işə fəaliyyət planına necə nəzarətli onun alternativ monitoringini həyata keçirəcəksə, amma biraz istəyirdim, biraz də sadə. Yəni, sizdə belə bir şübhə varmı ki, nəzarət yaxşı deyil? Misal üçün, mən belə bir şey deyim. Yəqin, sizin də məlumatınız var. Bu, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası var. Orada 140-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı cəmləşib. Amma hələ də onlar dövlət neft şirkətindən və digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərindən vergi ödəmələridir, xərclərdir və s. məsələlərlə bağlı ətraflı məlumat ala bilmirlər. Yəni, siz nəyə üzə çıxaracaqsınız?
Burada biraz situasiya başqadır. Açığı bu bir şəbəkə də var. Korrupsiya qarşı mübarizə aparan təşkilatların məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi. Bizim təşkilatda, bax, bu koalisiya üzv olan təşkilatların da hər biri orada təsisçidir. Yəni, korrupsiya qarşı komissiya ilə bu təşkilatın arasında da bir memorandum var. Bu sarıdan bizim hələ ki problem ortaya çıxmayıb. Hətta indi bilirsiniz, korrupsiya qarşı komissiyanın özü grant müsabiqələri elan eləyir və s. Yəni bu sarıdan hələ ki, yəni bu əməkdaşlıq baxımından heç bir ciddi problem yoxdur. Yəni başqa məsələdir ki, bu fəaliyyət planı nə dərəcədə effektiv yerinə yetirir. Məsələn, bizim bu layihə çərçivəsində bu mühüm hesab elədiyimiz bir məsələ var, onun monitorinq keçirmək istəyirik. 2008-ci il ərzində bütün icra hakimiyyəti orqanları, deyək ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli strukturlar, yerli hakimiyyət orqanları qaynar xətt sistemi yaratmalıdırlar. İndi bu aradan bir il müddət keçir də, bu fəaliyyət planının işə düşməsindən ildən artıq vaxt keçir, yəni il yarıma yaxınlaşır. Hə, bu dövr ərzində biz öyrənməliyik. Bu 50-dən artıq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır, nə qədər orqandır. Bunlarda bu qaynar xətt sistemi yaradılmışdırmı? Yaradılmışsa hansı texniki tələblərə cavab verir? Məsələn, hansısa bir orqan bir telefonu qoyub hansısa iş otağına, bunu biz qaynar xətt müasir standartlarla qaynar xətt saya bilmərik. Texniki göstəricilər olmalıdır, elektron qəbul etmə sistemi olmalıdır və bir, ikincisi, bunun operativ reaksiya sistemi olmalıdır. İndi ora deyildi, kimsə qəbul etdi, bunun taleyi bəlli olmalıdır. Operativ reaksiya sistemi qurulubmu, qurulmayıbmı? Bax, bunun da biz monitoringini keçirdəcəyik. Yəni, bu, əlbəttə, biz bütün strategiyanın bütün bəndlər üzrə əhatə eləyə bilmərik bir layihə, kiçik layihə çərçivəsində. Ona görə də biz əsasən ikinci və 16-cı bölmələri götürmüşük və ikinci bölmədə o qaynar xətt sistemi və bununla bağlı olan proseslərin monitoringidir. Bir də 16-cı bənddə də o müvafiq məsul orqanların gördükləri işi biz də və onlarla paralel və alternativ şəkildə monitoringini aparmaq niyyətindəyik.
Belə bir şey deyim, Sahib bəy, bu qaynar xəttdən danışdınız, qaynar xətt telefonlarının quraşdırılması, bunlara gələn zənglərin taliyi ilə bağlı. Biz dəfələrlə bu imtahan sessiyaları ərəfəsində tələbələrdən pul istənilməsi, ümumiyyətlə bu ali təhsil müəssisələrində korrupsiyanın olub-olmaması ilə bağlı araşdırmalar aparmışıq və hər dəfə də biz Təhsil Nazirliyinə müraciət edəndə oradan bildiriblər ki, qaynar xətt daim fəaliyyət göstərir, amma müraciətlər anonim olduğu üçün hər hansı bir nəticə yoxdur. Bax, bu problemlər necə? Bunlara da nəzarət edəcəksinizmi?
Əlbəttə.
Yəni, telefonun olmaq əslində hər şey deyil.
Hətta bu daimi qaynar xətlərlə yanaşı, ad hoc, hansısa bir hadisi ilə bağlı, məsələn, tutaq ki, tələbə qəbulu ilə bağlı, hansısa bir kampaniya dövrü üçün də ayrıca qaynar xətlər təşkil oluna bilər və s. Amma bizim söhbət bu gedir daimi fəaliyyət göstərən qaynar xətt sistemidir. Əlbəttə, bizim qanunvericiliyə görə anonim bütün o məlumatlar, yalnız ombudsman haqqında qanunda belə bir şey var ki, əgər ombudsman məqsədə uyğun bilsə, anonim şikayətə də reaksiya verə bilər. Qalan bütün hallarda yoxdur. Amma mən belə hesab edirəm ki, qaynar xəttdə əgər davamlı surətdə anonim siqnallar daxil olursa və bu icra hakimiyyəti orqanı bu məsələnin araşdırılmasında maraqlıdırsa, onda bir tədqiqat aparmalıdır. Yəni, o nöqteyi nəzərdən, əlbəttə, Təhsil Nazirliyinin bugün qaynar xətt sisteminin nə dərəcədə effektiv olmasını hələ mən indidən deyə bilməyəcəm. Çünkü bizim əlimizdə bir göstəricilər yoxdur.
Amma nəzarəti necə aparacaqsınız?
Nəzarətin müxtəlif...
Misal üçün, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiya bu işə necə nəzarət edir, onu necə yoxlayacaqsınız?
Yox, biz bunu, bax, məhz bu ikinci bölmədə nəzarət alınıb, biz özümüz, birbaşa özümüz müəyyən elədiyimiz bir neçə monitoring aləti vasitəsilə həyata keçirdik.
Nə qədər adam cəlb edirsiniz, bax, bu monitoring?
Bizim burada, bilirsiniz, bu layihə o qədər də böyük layihədir, bu USAID-in maliyyə dəstəyi ilə Counterpart International təşkilatı maliyyələşdirir. Burada əsas gücü qoymuşuq biz bu könüllülərin üzərində və bu bir də ki, bu işdə bizə yardımcı olacaq təşkilatları, məsələn, tutaq ki, elə o bayaq adını çəkdim, məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi və s. Burada bizim bir təxminən bu qaynar xətt sistemini yoxlamaq üçün 4 müxtəlif, belə deyək, alətlərimiz olacaq. Mən indidən onları açıb demək istəmirəm. Yalnız birini deyə bilərəm ki, bu biz həmin orqanlara informasiya sorğuları göndərəcəyik və onlardan bu, ümumiyyətlə onların bu qaynar xətt sistemi necə yaranıb, hansı texniki göstəriciləri var və ona operativ reaksiya sistemi necə qurulub. Onunla bağlı onlardan informasiya xahiş eləyəcəyik. Bu bizim yəni aşkar olan alətlərdən biridir. Bunu mütləq onlar yəni biləcəklər. Ona görə də bəri başdan deyirəm.
Amma bir aydır təxminən də başlamısınız layihəyə. Sorğular göndərmisiniz mi artıq təşkilatlara?
Sorğular, yəni bu hazırlıq mərhələsi idi. Sorğular hazırdır 50-dən artıq təşkilat üçün, ilk növbədə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üçün. Sorğular hazırdır. Yəqin ya bu gün ya sabah bunlar poçt vasitəsilə bir dəfəmlik yola salınacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Şəffaflıqdan danışırıq, Sahib bəy. Monitoring aparmaq üçün siz dediniz hansı təşkilatlar maliyyə ayırıb. Bəs nə qədər maliyyə ayrılıb
bu işin? 30 min səhv sala bilərəm. 30 min neçə yüz manatdır o manat Azərbaycan, yeni Azərbaycan manatı.
12 ay davam eləyəcək.
Hə, 12 ay davam eləyəcək. Bunun o 3 təşkilat operatorluq eləyəcək. Məsələn, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası maliyyə proseslərində iştirak eləmir. Aparıcı təşkilat bizik. Təxminən bu pulda bura vergilər, proqram xərcləri və s. hamısı daxil olmaqla. Amma bu vəsait əlbəttə bizim özümüzün burada belə deyək ki, köməyimiz olacaq, yardımımız olacaq. Həm işçi qüvvəsi ilə, həm ofis xərclərini biz özlərimizə götürmüşük. Yəni ümumiyyətlə götürəndə bu bir o qədər də təxminən bizim xərclər çıxacaq. Çünki avadanlıqdır, icarə xərcləridir və s. Yəni o qədər də kiçik saymaq olmaz ümumiyyətlə bu layihəni, amma o fondun ayırdığı təxminən 30 mindən artıqdır.
Ümumiyyətlə Səhəb belə bir şey deyim. Hökumət müxtəlif korrupsiyaya qarşı müxtəlif proqramlar həyata keçirir, müəyyən layihələr həyata keçirir. Məsəl üçün siz dediyiniz ilə fəaliyyət planı hansı ki siz bunu alternativ monitorinqinə başlayırsınız. Bu proqramlar ümumiyyətlə necə həyata keçirilir? Yəni düzdür, siz deyirsiniz təzə başlamısınız, amma ümumiyyətlə sizin informasiyanız necədir? Bu proqramlar hökumətin nəzarəti necədir bunlara?
Gözə görünən məsələlər var da, məsələn həmişə ən parlaq misal kimi vahid pəncərə sistemi, hüquqi şəxslərin qeydiyyatının vahid pəncərə sistemi. Bunun effektini heç kəs inkar eləyə bilməz də. Bəli. Bu məhz bu strategiyanın həyata keçirilməsi yolunda atılan addımlardan biridir və bu effektli bir yoldur. Məsələn bunun haqqında müsbət demək olar. Amma məsələn tutaq ki tenderlərin keçirilməsidir də, məsələn satın almalarla bağlı. Burada hələ mən bir subyektiv fikrimi deyirəm, yəni heç bir monitorinqa söykənmədən deyirəm. Belə ilk baxışdan bir irəliləyiş hələ ki görünmür. Bu satın almalarla bağlı Rusiya Azərbaycan dövlət büdcəsinin əksəriyyət hissəsi satın almalara gedir və burada əlbəttə mənim nəzərimə görə yenidirəm bu subyektiv fikirdir. Yəni hələ ki bir irəliləyiş görünmür. Amma indi biz monitorinq nəticəsində hansısa bəlkə də o daxili proseslər gedir, biz onu izləyəcəyik. O müsbət hallar olsa mütləq onu qeyd edəcəyik.
Bir də bir şey deyim Səhəb bəy, bax neft pulları gəlir ölkəyə küllü miqdarda. Düzdür, indi neftin qiyməti dünya bazarında yavaş-yavaş düşməyə başlayıb, amma ümumiyyətlə iri layihələr var, yollar çəkilir, tunellər qazılır, sonra ağ fil layihələri deyirlər. Bax bu layihələrin olduğu bir məqamda necə bax bu layihələrin monitorinqinə başlamadınız? Nəzarətin monitorinqinə başladınız.
Belə təşkilatlar var ki, bu layihələrin, o investisiya layihələrinin monitorinqini keçirdilər. Yəni belə təşkilatlar var. İndi nə dərəcədə effektlidir, nə dərəcədə obyektivdir, bu başqa bir söhbətdir və yəni mən heç şübhə altına ala bilmərəm. Amma bunları eləyirlər. Bu layihələri eləyirlər və nəticələr də bəllidir və bəzi nəticələr də görünür və bu nəticələrə görə burada qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ifrat dərəcədə çoxdur.
Nəticələrin xeyri nə olur?
Mən sizə bir söz deyim.
Yox, nəticələri investisiya layihələrini deyirəm. Aparılması ilə bağlı monitorinqlərin
istənilən əgər bir hökumət təşkilatı peşəkar şəkildə monitorinq keçirdibsə və nəticələr ortaya qoyubsa və bundan sonra yalnız kəskin tənqidlə işin bitmiş hesab edibsə heç nə. Amma tənqidlə yanaşı, bu bəyanatlarla yanaşı təklif və tövsiyələr vermək lazımdır. Gedib kimlə mümkünsə onunla görüşüb üzbəüz onlara təqdim eləmək lazımdır. Məsələn bizim təşkilatın praktikasında budur. Biz təqdim eləyirik, söhbət eləyirik və sonra oradan əlaqə qururuq. Olub ki bizə zəng eləyib təkrar görüşüblər, deyiblər ki, bax, bu bəndləri nəzərə aldıq. Ha, bu bəndləri nəzərə ala bilmədik bu səbəbə görə. Mən hesab edirəm ki, bu cür qurulsa iş, mən demirəm ki, belə bir böyük inqilabı dəyişikliyə gətirilə bilər, amma yavaş-yavaş proseslərə təsir eləmək olar və məsələn, tax ki, indi bilirsiniz ki, bu xarici pasportların verilmə məsələsində vətəndaş cəmiyyətinin, məsələn, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin aktivliyi ona gətirib çıxartdı ki, orada biraz vəziyyət yaxşılaşdı. Yəni bu məsələlərin hər birinin müsbət rolu var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarının necə aparılması ilə bağlı bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı monitorinqdan danışırıq. Qonağımız həmin monitorinq aparan təşkilatlardan birinin Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Sinizoğlu. Səhəb bəy, necə hesab edirsiniz? Sizin monitorinqin nəticəsi nəyə səbəb ola bilər?
Bizim monitorinqin
hədəf nədir? Bax, hədəf.
Elə bu strategiyanın özündə də var. Hər burada təkmilləşdirmə aparmaq imkanı var. Və biz o təkmilləşdirmə üçün öz tövsiyələrimizi hazırlayıb verməliyik. Və bu tövsiyələri verəndə əlbəttə biz o komissiya ilə əməkdaşlıq eləyəcəyik. O tövsiyələrin çalışacağıq ki, sonradan qəbul olunmasına nail olaq. Və o tövsiyələrin bir hissəsi əgər qəbul olunsa, düzəlişlər olsa, məsələn tutaq ki, strategiyada əks olunan bu fəaliyyətlərin praktikada özünü doğrultmayan halların üzə çıxartsaq, onunla bağlı, onların təkmilləşdirməsinə bağlı öz tövsiyələrimizi verə bilərik. Ola bilsin ki, burada müəyyən o icra planında müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Nəzarət sistemində müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Və biz buna ümid eləyirik. Çünki hər halda o orqanların buna istəkli olduqların bir ruzə eləyirlər, göstərirlər. Nə dərəcədə ardıcıl olacaqlar bu başqa məsələdir. Yəni o orqanlar məmnuniyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin təkliflərini qəbul eləyirlər və müzakirələrə açıqlıqlarını bildirirlər.
Yəni indi bu fəaliyyət planının açıqladınız, fəaliyyət planının alternativ monitorinqini apardınız. Bunun nəticəsini kimə təqdim edəcəksiniz? Hansı quruma təqdim edəcəksiniz və nə nəticəni gözləyirsiniz?
Bütün nəticələri biz hər rübdə bir dəfə toplantı keçirməliyik. O toplantının iştirakçıları vətəndaş cəmiyyəti ki bir tərəfdən, digər tərəfdən isə hökumət və biz aidiyyatı beynəlxalq qurumların nümayəndələri, ekspertlər dəvət olunacaq. Bu, əvvəla birgə müzakirə olunacaq. Sonra bizim nəticələr, yəni da o qarşı tərəfin olaraq pozisiyaların qoymaq imkanı yaradılacaq olaraq ki, bəri başdan o çap məhsuluna çevrilənə qədər, tövsiyə halına çevrilənə qədər onlar hansısa izahatlar versinlər, hansısa fikirlərini bildirsinlər. Bundan sonra əlbəttə, yəni belə deyək, daha dar çərçivədə müvafiq şəxslərlə tutaq ki, məsələn, hansısa o sahənin müvafiq hansısa strukturu ilə görüşlər keçiriləcək, bilavasitə təqdim olunacaq. Elə təşkilat ola bilər, ona sadəcə məktubla, postla göndərilə bilər. Milli Məclisdir bu, yəni deyərəm, müvafiq icra hakimiyyət orqanlarıdır, Nazirlər Kabinetidir, Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyadır. Bir də ki, əlbəttə ictimaiyyət xəbərdar olmalıdır bütün bunlardan. Təxminən belə planlaşdırırıq.
Sahib bəy, belə fikirlər var, yəqin ki, siz də eşidirsiniz ki, çox səslənən bir fikirdir ki, bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan qurumların özünün fəaliyyətində bir qeyri-müəyyənlik var, qeyri-şəffaflıq var. O baxımdan da, yəni hesab edirlər ki, daha yaxşı olardı prezidentin birbaşa özünün nəzarətində olan qurumlar olardı ki, bu korrupsiya halları ilə bağlı problem olanda bu məsələlərə ciddi yanaşma olsun. Necə hesab edirsiniz? Sizin fikriniz necədir? Yəni bax bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan, korrupsiya qarşı, yəni o şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə fəaliyyət planının icrasına nəzarət edən qurumlar özün nə qədər?
Yeri gəlmişə, bununla bağlı fəaliyyət planının özündə var. Məsələn, korrupsiya qarşı komissiyanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi. Yəni, bu artıq nəzərdə tutulub. Bu da təkmilləşdirmə nətər həyata keçirilə bilər? İlkin proseslərdən sonra, məsələn, bir illik yekundan sonra hesabat ki, hazırlanacaq, prezidentə təqdim olunacaq. Bundan sonra görülə bilər ki, tutaq ki, bu komissiya, onsuz da o təkmilləşmə gedib, ilkin yaranan struktur kimi deyil. Bir neçə dəfə orada təkmilləşmə gedib. Və nəzərdə tutulur ki, bu müddət ki, 11-ci ilə qədər bu proseslər sizin dediyiniz kimi, yəni bu nəzarət mexanizmini, korrupsiya qarşı mübarizənin aradan qaldırmasına mübarizə aparan bilavasitə cavabdeh olan orqanlarının fəaliyyətinin istiqamətlərinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Ha, o ki qaldı o bizdə mövcud praktikadan istifadə oldu. Məsələn indi bizdə Rusiyada bu proseslər intensiv şəkil alıb, orada da analoji xətt üzrə gedirlər. Yəni prezidentin o icra aparatının rəhbəri həmin komissiya rəhbərlik edir və s. Yəni və bu MDB bir qədər də Şərqi Avropa ölkələrinin praktikasından burada bəhrələnənib və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri də burada əks olunub. Onsuz da bütün hallarda bu orqanlar var, həm Nazirlər Kabineti, həm Prezidentin icra aparatı və yaxud onlara rəhbəri gələn şəxslər, bir avasda Prezidentə tabi olan şəxslərdir bir də. Onsuz da, yəni onlar belə deyək ki, bu Prezident nəzarəti altındadır. Yəni bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, hansısa bir formatda yenidən dəyişiklik olunsa, bu effektə gətirəcək. Effektə onda gətirib çıxardacaq ki, mexanizmlər yaradılacaq. Məsələn, vahid pəncərə sistemi elə bir mexanizmdir ki, bu mexanizmin içərisinə müdaxilə eləmək o qədər də asan deyil. Bu cür mexanizmlər, məsələn, xüsusən əhalinin təmaslarının azaldılması. Məsələn, vergi sistemində təmaslar azaldılıb. Demirəm, amma vergi sistemində korrupsiya aradan qalxıb. Amma müəyyən mərhələlər var ki, məsələn, tutaq ki, biz istərdik ki, digər məsələlərdə də, məsələn, tutaq ki, yol polisi ilə münasibətdə, xarici pasportların alınmasıdır, nə bilim mən, şəxsiyyət vəsiqələrinin alınmasıdır. Hansısa, yəni əhaliyə pullu xidmət göstərən dövlət orqanları ilə təmasların aradan qaldırılması üçün bu yeni imkan var. İnternet sistemi var. Bunlara keçmək lazımdır. Bu təmaslar əgər bu elektron sistemə keçmək mümkündürsə, post sisteminə keçmək lazımdır.
Fəaliyyət planında bu var da?
Var, müəyyən hallar var. Bunlara keçməklə konkret nəticələr görünür. Əks halda o nə qədər ki, iki nəfər bir-birinlə görüşür və bunların söhbət imkanı var və eyni zamanda burada həmişə mən demişəm ki, siyasi iradə də başlıca rol. Axı bu korrupsiyanın da növləri var da. O nomenklatur korrupsiyadır və s. getdikcə artan korrupsiya. Bir də var əhalinin o geniş əhali ahali kütləsinin gündəlik müraciət etdiyi yerlərdə baş verən korrupsiya. Bunu aradan qaldırılması üçün əlbəttə bu təmasların azaldılması rol oynayacaq, amma daha yuxarı getdikcə burada həm də bir belə deyək siyasi iradənin daha ciddi ortaya qoyulması
belə misal gətirdiniz, bax bu qurumların qeydiyyat alınmasında vahid pəncərə sisteminin yaradılması müsbət bir aldı. Ümumiyyətlə, vəziyyətin ən pis olduğu sahə haradır? Bax, orada nəzarət çox zəifdir, nəzarət ümumiyyətlə effekt vermir.
Belə bir neçə sahə var ki, məsələn, tutaq ki, əmlak hüquqların qeydiyyatı ilə bağlıdır. Xüsusən, yəni deyək ki, müəyyən bu nəqliyyat sistemidir, bu infrastruktur sahələrdə olan məsələlərdə əlbəttə bu hallar qalmaqdadır. Yəni, əhaliyə aid olan hissəsini deyirəm. Bir də ki, bu investisiya layihələrindəki hansı 20 miqyaslı həyata keçirilir, burada tenderləri kim uddu, hansı qədər vəsait. Məsələn, biz görürük ki, hansısa bir inzibati binanın təmirinə əvvəl kiçik bir məbləğ ayrılır, sonra daha böyük məbləğ ayrılır, sonra adi müqayisələr aparırsan, tutaq ki, Avropa ölkələrinə görsən ki, həmin qiymətə bir bina, həmin binanı tikmək olar. Məsələn, tutaq yol çəkilişidir. İndi bizdə nə qədər desələr, əlbəttə yol çəkilişi çox bahalıdır. Və biz hər hansı bir mütəxəssisə müraciət edəndə onlar bizə izah eləyəcək ki, bu niyə bahalıdır. Amma müqayisə də aparırıq da biz İsveçrədə nə bilim Lamanş boğazının altından keçən tonellə əgər bizdə yerin üstündə keçən asfaltın qiyməti eyni gəlib çıxırsa artıq təəccüblənməyə dəyər, çünki orada işçi qüvvəsi çox bahadır. Ona görə bu məsələləri əlbəttə ciddi şəkildə, ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir. Xüsusən indiki dövrdə, o dövrdəki maliyyə böhranı və karbohidrogen ehtiyatların qiyməti aşağı düşür və enerji, maliyyə böhranı ətrafı bürüyür. Bu dövrdə biz daha ciddi yanaşmalıyıq. Biz hökumətimizdən bunu gözləyirik.
Ümumiyyətlə, sizin bu layihənizdə də bu sahələrə bayaq sadaladığınız ki, ən pis, zəif nəzarət hardadır. O sahələrdə əhatə eləyirmi sizin bu monitor?
Yox, bizimki yəni əhatə eləyir necə ümumi şeydə. Biz əsasən bu çox bu onda məsuliyyətsiz iş olardı ki, biz hamısını götürərdik və deyərdik ki, biz bir kiçik layihə çərçivəsində biz götürmüşük o sahələri ki, o sahələ daha çox sənədlərin analizi gedəcək, o sahədə daha çox bir də məsələn o qaynar xətt sistemin vacib hesab edilir. Çünki müraciətlər effektiv qaynar xətt sistemi olan yerdə, indi bu internetdə də internet vasitəsilə də bəzi saytlar var. Operativ reaksiya sistemi burada çox gözəl qurulub. Yəni, bu da bir vasitədir. Yəni, bilirsiniz, məmur nə qədər hiss eləsə ki, məsələn, ucqarda olan məmur, bir saatdan sonra onun qanun hərəkəti ilə bağlı prezidentin saytında, nə bilim mən, hansısa müvafiq icra hakimiyyətinin saytında bir məlumat gedə bilər, o bir qədər də çəkinəcəkdir. Yəni, əslində bu mexanizmlərin yaradılmasının biz nə dərəcədə effektlidir, onun müşahidəsini aparırıq. Nəinki deyək ki, o orada nə qədər, məsələn, tutaq ki, yol çəkilişində əlavə yol çəkilməlidir, çəkməyiblər. Amma belə deyək ki, o ora çəkilən xərci mənimsəyiblər. Məsələn, biz bunu eləmirik. Yəni, biz əsasən bax bu belə fundamental məsələlər var ki, onlar hansı ki, bu korrupsiyanın aradan qaldırılması mexanizmlərini ortaya qoyur. Fəaliyyət planının icra nə qədər mükəmməl işləyir və buna nə dərəcədə mükəmməl nəzarət var. Və eyni zamanda orada yəni artıq praktiki tərəfdən qaynar xətt sistemini götürmüşük bir dənə ki, o nə dərəcədə effektli bu gün tətbiq olunur.
Sizin bu monitorinq nəticələrinin bir neçə cavabı ola bilər. Yəni hökumət fəaliyyət planının icrasına nəzarət eləmir, eləyir və yaxud da ki, zəif eləyir. Siz hansı ilə razılaşırsınız? Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir?
Biz elə ritorik olmayacaq da. Biz ümumi analiz eləyəcəyik. Orada əgər nəsə müsbətsə biz hesab edəcəyik ki, bu bizim alətlər nəticəsində müəyyən olunsa ki, bunlar müsbətdir, onları qeyd edəcəyik. Hansı ki mənfidir, onu qeyd edəcəyik. Eyni zamanda çalışacağıq nə qədər peşəkarlığımız çatırsa, bunların düzəldilməsi ilə bağlı tövsiyələr də verək.
Qiymətləndirməniz necə olacaq?
Yəni burada bizim belə şkala üzrə belə qiymətləndirmə sistemi aparmırıq. Yəni məqsədimiz hökumət fəaliyyətini belə deyək kör-körana tənqid eləmək və yaxud burada mənfi müsbət qoymaq yox, vəziyyətin vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə töhfə verməsinin üzərində qoymuşuq. Nəinki belə deyək, hansısa bir qiymətləndirmə aparıb bəyan eləmək ki, məsələn tutaq ki, filan orqan effektiv işləmir. Bunun işi pisdir. Yəni məqsəd budur. Məqsəd odur ki, burada yəni nöqsanları tapmaq, üzə çıxartmaq, tövsiyə vermək və kampaniyalar həyata keçirmək yeri gəlsə hüquqi, ictimai, maarifləndirici ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsi olsun korrupsiyaya qarşı mübarizə xüsusən bu cür ölkələrdə tək hökumətlərin işi olmamalıdır. Hökumətlərin burada iradəsi olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti aktiv iştirak eləməlidir. Hələ mən bilmirəm vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz burada nə dərəcədə aktiv mümkün imkanlardan istifadə eləyə bilirik axıra qədər. Mənim qənaətimə görə yox.
Məni yenə deyirəm mümkün. Hökumətdə iradə necə?
Əgər bu strategiyanı bu cür ki ortaya qoyublar, fəaliyyət planı ki bu iradənin bir formasıdır. Amma indi o praktikada olan o yəni biz gözləmirik ki bir ya 11-ci ilə qədər Azərbaycanda korrupsiyanın göstəriciləri çox belə ciddi surətdə dəyişəcək və biz gəlib Finlandiyaya çatacağıq. Bunu gözləmirik. Amma ki müəyyən irəliləyişlər bu fəaliyyət planında da yerinə yetirilməsə, artıq 2008-ci ilin yekunları hansısa müsbət nəticələri ortaya qoymasa, onda biz deyə bilərik ki, burada iradəsizlik var və s. yoxdur. Hələ ki başlanğıc üçün, start üçün sənədlər səviyyəsində onun tətbiqi ilə bağlı, icra vəziyyəti ilə bağlı, mexanizmlərin yaradılması bağlı müsbət məsələlər var.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına hökumət nəzarətinin necə aparılmasından danışdıq. Qonağımız həmin nəzarətin necə həyata keçirilməsinin alternativ monitorinqini aparan qurumlardan birinin Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Onunla söhbət aparansa mən idim Marif Çinzoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az